Ons Here Jesus Christus het aan ons opdrag gegee om disippels te maak en hulle te leer om alles te onderhou wat hy ons geleer het. Ons doen dit. Maar ons doen dit nie altyd ewe goed nie. Party doen dit regtig baie goed. Maar vir party gelowiges en selfs gemeentes is dit nou nie eintlik iets waarop hulle fokus nie. Weet julle, ons mag hierdie opdrag van ons koning, van ons Here, ons Heerser, ons mag dit nie minag nie. Dit is regtig nodig dat ons meer spesifiek daarop sal fokus, dat ons sal doen wat hy sê. Disippels is leerlinge of volgelinge van Jesus Christus. Ons leer uit wat hy sê en wat hy doen, sodat ons sal dieselfde sê en dat ons sal doen soos wat hy doen. Natuurlik nie alles nie, want hy was God en hy het ons verlos van sonde en daai deel kan ons nie doen nie. Disippels is nie bewonderaars van Jesus wat vir hom applous gee en dan maar lewe soos hulle wil nie. Disippel wees is om te luister na die Here. En om te luister na hom is om te doen wat hy sê. Eers ons fokus hierdie maand. Nog nie om disippels te maak nie, maar om disippels te wees. Verlede week het ons na Jesus se onderdanigheid gekyk en aan die Vader en sy gehoorsaamheid aan die Vader. En toe het ons bevestig dat ons as disippels hom volg in sy gehoorsaamheid. Anders as die wêreld om ons. Ons het afgesluit in Psalm 40 vers 4. Waar ons aan hom en vir mekaar gesê het, net om die wil te doen soos in die woord, dis wat ons wil doen. En vandag kyk ons na 'n tweede toepassing van wat het is om 'n disipel te wees. Diensbaarheid. Jesus het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. En dit kom later weer. En sy hele lewe en sy sterwe getuig daarvan dat hy dien. En daarom as ons sy volgeling is, dan moet ons hom ook volg in hierdie diensbaarheid, in hierdie diens. Kom ons lees Lukas 10 vers 25 tot 37, baie bekende gedeelte in die Bybel vir baie van ons. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en hy vra, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg antwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf, en hy vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan en hom half dood bly laat bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en hy sê, sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en maak jy ook so. Dit wat die nuwe vertaling hier met medelee vertaal, die ou vertaling die woord barmhartigheid gebruik. Die man wat aan hom barmhartigheid bewys het. Dit is die woord van die Here. Jesus het 'n klomp van sy disippels uitgestuur om te gaan preek in die omgewing, 72 van hulle, en hulle het teruggekom. Hulle het hom vertel wat gebeur het. En dan is Jesus regtig bly en hy dank die Vader dat hy hierdie wonderlike boodskap van bevryding gegee het aan hulle wat nie geleerd is nie, maar aan eenvoudige mense. En juist in hierdie blydskap oor die dat eenvoudige mense dit verstaan, kom 'n wetsgeleerde. So die kontras, nê. Hier staan 'n wetsgeleerde op en hy sê, hy vra vir die Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Dis 'n man wat die Bybel geken het, spesifiek die wet. Dit is asof hy besorgd klink, maar eintlik wil hy net hoor of Jesus nie dalk nou gaan sê, vergeet van die wet, dis als genade en net geloof nie, leef maar soos julle wil, want dan het hulle hou vas op hom. Daar is party mense wat vandag nog maar so wil glo, nê? Verlossing is geloof alleen uit genade en daarom kan jy maar lewe soos jy wil. Daar is ons nie meer moeds en moenies nie, want Christus het ons verlos. Wat 'n geleentheid het hierdie man om hierdie vraag vir Jesus self te kan vra. Hy wat die ewige lewe is. Jesus weet dat hierdie man die Ou Testament baie goed ken, veral die wet ook. En die manier wat hy die man terugverwys, nou wat sê die Bybel? Wat sê die Ou Testament? Wat sê die wet van Moses? Jesus gaan terug soontoe, want dis die plek wat nog steeds geldig is. Hoe wil die Here hê moet jy lewe? Dis nog steeds geldig vir jou en vir my. Dit sê Jesus deur sy antwoord, deur hom terug verwys soontoe. En omdat hierdie man die wet geken het, gee hy die regte en dieselfde opsomming wat Jesus by geleentheid ook gegee het. Dis reg, sê Jesus. Doen dit. En jy sal lewe. Die hele wet volkome nakom. En as jy net een keer op 'n klein ou bietjie daarvan afwyk, dan sê Jesus in Matteus 5, dan is jy skuldig aan die hele wet. Of jy dit volkome nagekom of nie. Dis nie 'n halfprys soos 'n halwe ewige lewe omdat jy die helfte kon regkry nie. En enige iemand wat in hierdie ou lewe lewe, behoort te weet dat dit is vir ons nie haalbaar nie. Hoe kan 'n mens dit regkry? Wel, dis juist wat Jesus kom doen het. Hy het die wet volkome nagekom in die plek van elke een wat in hom glo, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kry wat Jesus verdien het. Maar dis nie die opvolgvraag van hierdie man. Hy wil homself handhaaf. In plaas daarvan om sy eie penarie te erken, dat hy dit nie kan regkry nie, begin hy redeneer oor wat dit nou eintlik beteken. Wat is die interpretasie van die Bybel? Ook iets wat ons vandag nog steeds baie mee te doen het, nê? Wanneer iemand nie wil doen wat die Bybel sê nie, en dit daarom ook nie helemaal wil ignoreer nie, dan begin ons redeneer oor wat dit nou eintlik sou beteken wat daar staan. En dan maak ons maar ons betekenis daarvan. In plaas daarvan om te erken dat Jesus hom moet red, begin hy redeneer oor, maar wie is dan nou eintlik my naaste? Die kerkmense in Jesus se tyd het geleer dat naaste is daardie mense wat waardig is om jou naaste te wees. Dis daarom nie almal nie. In ons geskiedenis het ons dit ook maar baie duidelik, nê? En dan bedoel ek nie net die landse geskiedenis nie, in die Gereformeerde Kerk ook maar. Van kyk maar hoe apaties en selfs teenkanting daar was teen sending om die woord van die lewe te gee aan mense wat dit nie het nie. Nee, dis daarom nie ons naaste nie, want hulle is nie soos ons nie. Daarom nie almal nie. Lief hê soos wat ek myself liefhet, tog nie. Hulle moet daarom ordentlike, goed gemanierde mense wees. En dan kom allerlei dinge by, soos ras en taal en kultuur en gewoontes. Nou Jesus antwoord hom nie reguit nie. Hy gee nie vir hom 'n antwoord nie. Hy vertel vir hom 'n gelykenis sodat die man self die antwoord daaruit moet aflei. Maar kyk, dan is daar nie meer 'n gestryery nie, want hy het homself by die antwoord gekom. Nou 'n gelykenis is 'n storie wat Jesus vertel. Iets wat nie regtig gebeur het nie, maar hy vertel hierdie verhaal om iets te illustreer dat ons daaruit kan leer wat Jesus vir ons wil leer. Daar het 'n man afgereis van Jerusalem na Jericho toe. Dis so 17 km en is 'n pad met baie draaie, want hy is baie afdraande. Daar is omtrent 1000 meter verskil in hoogte bo seevlak tussen Jerusalem en Jericho. En natuurlik, omdat hierdie pad soveel kronkels is, is dit nie net 'n gevaarlike pad nie. Gelukkig het hulle geloop destyds en nie met motors gery nie. Maar daar is baie skuilplek daar vir skelms. En baie plekke waar reisigers aangeval kan word en beroof kan word. En dis dan presies wat gebeur. Die man word aangeval en die rowers steel selfs sy klere. Hulle beseer hom sodat hulle hom vir dood agterlaat. Daar lê hy. Nou kom daar 'n man verby. Die eerste een wat verby loop is 'n priester. Nou 'n priester, nee. Dis die een wat die goeie voorbeeld sal gee van hoe 'n mens moet lewe, hoe die Here wil hê jy moet lewe. Ek bedoel, hy doen tog die geloofswerk van die Here in die tempel. Hy weet dat hy sy naaste moet lief hê soos homself. En as daar nou een is wat weet wie naaste is, dan is dit sekerlik die priester. Hy loop heeltemal aan die ander kant van die pad verby, ver by hierdie man verby, sonder om links of regs te kyk. Hy ignoreer hom totaal. Ja, en dan kom 'n leviet verby. Leviet is nou nie soos 'n priester nie, maar hy is ook afstammeling in die levitiese stam. Hy werk ook in die tempel. Hulle help die priesters. Kyk, hy sal daarom weet. Maar hy doen dieselfde. Hy stap ook verby. Op hierdie punt sou hierdie man dalk kon dink dat hy tog reg is in sy verstaan van wie jou naaste is. Want hierdie man wat daar lê is dan sekerlik nie die priester en die leviet se naaste nie. Want hulle ken die Here se wet. As hy hulle naaste was, sou hulle dit tog gedoen het. Daarom lyk dit asof dit reg is dat nie almal is my naaste nie. En dan kom daar 'n Samaritaan verby en as Jesus sê 'n Samaritaan, dan is dit seker jy kan amper so geruis in die skare verwag dat hulle hare so half reg op gaan staan. Maar die Jode het hierdie Samaritane gehaat. Hulle het hulle honde genoem. Hulle het self so ver gegaan blykbaar dat hulle gesê het as jy 'n Samaritaan sou doodmaak, dan hoef jy nie vervolg te word nie. Samaritane was die mense wat agtergebly het nadat Israel die noordelike stamme weggevoer is uit Assirië, het daar van hulle oorgebly. En toe het Assirië 'n klomp mense gestuur om tussen hulle te kom bly en hulle het hier onder trou en dis nou nie meer suiwer kinders van Abraham nie. Selfs toe hulle 'n tempel gebou het vir die Samaritane, het die Jode dit gaan afbreek. Mag nie eens ons God aanbid nie, want dit mag net in Jerusalem. Nou sê Jesus, hier kom 'n Samaritaan verby. Nou kyk, jy kan seker verwag, as daar nou een is wat nie gaan doen wat die Here wil nie, dan is dit so iemand, soos 'n Samaritaan. En dan hierdie verrassing. Jesus se gelykenisse en sy prediking het nooit geloop soos mense dit verwag nie. Die laaste mens wat jy dit verwag, help hierdie byna dood beroofde man. Hy gebruik alles wat hy het. Wyn en olie en hy behandel sy wonde, hy verbind dit. Hy los hom nie net daar in 'n verbind nie, hy tel hom op, hy sit hom op sy donkie en hy vat hom na 'n herberg toe. 'n Herberg is so 'n hotelletjie langs die pad, nê. Hy vat hom soontoe en die heel nag versorg hy hom. En môre as hy moet verder reis, dan gee hy vir die herbergier geld en hierdie geld wat hy gegee het, is genoeg vir 6 weke na 3 maande toe, afhangende van hoe mense dit bereken. Dis nie sommer net vir 'n dag of 2 nie. En hy gee nie dit nie, hy sê vir hom versorg hierdie man, soveel as wat nodig is. As dit meer kos is wat ek jou gegee het, sal ek dit als kom betaal as ek terugkom. Hy's 'n vreemdeling. Dalk nog van 'n ander ras as die man wat daar lê, as hy dalk 'n Jood sou wees. Hy loop nie verby nie. Hy gee nie net 'n bietjie water nie. Hy versorg daai man asof dit sy eie kind is. Asof dit sy eie pa is wat daar lê. So versorg hy hom. En dan kom Jesus by die antwoord van daai vraag van die wetgeleerde. Wie dink jy was die naaste van die beseerde man? Jy kan baie duidelik sien dat daar nie ander uitkoms is nie. Die wetgeleerde moet erken, die derde een. Hy wat barmhartigheid bedien het aan hierdie man. Hy noem nie eens die naam Samaritaan nie. Die derde een wat barmhartigheid gedoen het. Het jy agtergekom dat Jesus hom antwoord deur eintlik sy vraag om te draai? Wat die man gevra het, is wie is my naaste? Wat hy dalk gedink het, is hierdie priester wat in die pad stoop. Wie is die priester se naaste? Of die leviete? Maar dis nie wat Jesus wys nie. Hy wys nie wie is die naaste van die priester en die leviet nie. Hy vra nie wie is die naaste van die een wat hulp gee nie. Hy vra wie is die naaste van die een wat die hulp ontvang? Wie is die naaste van hom wat deur die rowers verval het? Wie is die beseerde man se naaste? En dis die les vir my en vir jou ook. Die Here se opdrag is duidelik dat ons naaste moet lief hê soos wat ons onsself het. En dan is die vraag nie wie is my naaste nie, maar die vraag is wie se naaste is ek? Al die mense wat my pad kruis. Ook mense wat dit nie waardig is nie. En mense wat nie soos ons is nie. Swart, bruin, wit, ryk en arm, skoon of stinkvuil, met of sonder tatoeëermerke en oorbelle en neusringe, heteroseksueel en homoseksueel, kerkmense, ongelowiges, moslems, gelowiges, disippels van Jesus en Christus, ek en jy wat hom volg, moet elkeen wat ons lewenspad kruis so lief hê as wat ons onsself het. Dit beteken nie ons doen saam en ons stem saam en ons aanvaar alles wat verkeerd is. Maar dit beteken ons het liefde, soos wat hy gehad het, toe hy by tollenaars gaan eet het. Toe hulle hom 'n wynsuiper en 'n vraat genoem het. Nie omdat hy wijn gesuip het en te veel geëet het nie, maar omdat hy daar was en vir hulle lief was. Met hierdie gelykenis wil Jesus vir my en vir jou leer, moenie vra wie is jou naaste nie, maar vra wie se naaste is jy. Maar daar is iets baie belangrik weggesteek in hierdie gelykenis. Ek het dit nog nooit so raak gelees nie, tot ek regtig begin huiswerk doen het vir vandag se preek. En weet julle, nadat ek dit snap, sal hierdie diens aan anders vir my nooit weer dieselfde wees nie. Daar is baie keer in die verlede dinge gewees wat ons besig is om mense te help, of wat ook al, wat ek voel iets is nie reg nie, iets happer en ek weet nie wat het is nie, vandag weet ek. En na vandag hoop ek dat jou lewe hieroor, net soos my lewe hieroor, anders sal wees. Hoekom het die Samaritaan gehelp? Wat was anders by hom as by die priester en by die profeet? En waarom het hy nie net 'n bietjie water gegee of net die wonde verdoen nie? Waarom het hy so oorvloedig gehelp? Asof dit sy eie pa of sy eie seun was. Het jy agterkom toe ons dit gelees het? Kyk daar, aan die einde van vers 33. Ja, baie van julle weet, ek gaan dit op die bord wys, nê? Ja. Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Dit was nie so by die priester nie, dit was nie so by die profeet nie. Maar die Samaritaan het hom gesien en hy het hom innig jammer gekry. En toe het hy hom gehelp. Nou, ek sê baie keer dat mens baie versigtig moet wees wanneer jy die Bybel verklaar dat jy nie te veel moet maak van 'n bepaalde woord nie, maar dat mens moet gaan kyk na die boodskap in die hele gedeelte. Maar hierdie woord, in hierdie geval, dra regtig baie. Dit wat hier vertaal word met innig jammer, word slegs gebruik vir Jesus in die Bybel. En dis net hy wat die woord gebruik in 3 van die gelykenisse wat hy vertel. Nêrens word dit gebruik vir gewone mense soos ek en jy nie. En dan gaan dit nie eintlik oor 'n jammer, ag, sies tog emosie nie. Dit gaan oor iets wat 'n eienskap is van Jesus, ons Messias, ons verlosser. Dit gaan oor iets wat deel is van sy goddelike geaardheid. By mense, soos wat die wetsgeleerde geantwoord het, praat ons van barmhartigheid, en dis reg. Dis 'n woord wat ook gebruik word vir God, wat barmhartig is. Ons het dit in ons verklaring gegee, dis in die seën wat die Here gee. Barmhartigheid gee hy ook vir ons. Maar hier is iets anders. Die oorspronklike, reg in die begin, in die Ou Testament al, was daar spore van wat hier bedoel word. En toe het hulle dit gebruik om te verwys na die diepste binnekant van die offerdier. Die dier wat geoffer word, daar die diepste binnekant van hierdie offer. Dis wat hierdie innig wil hê. Gaan kyk maar in die Bybel ook, hierdie woord innig word bykans nie gebruik nie, behalwe in hierdie paar gevalle. En nou beteken dit hier, en dis om te snap, dit is die diepste binneste waar liefde en besorgdheid en meegevoel oor iemand se nood soos 'n koel vuur in hom brand. En elke keer wanneer ons lees dat Jesus iemand innig jammer gekry het, dan het hy iets gedoen om sy nood te verlig. Dis nie dis net 'n besorgdheid en 'n meegevoel nie. Dit ook, maar daarmee saam is daar 'n ewe diep begeerte en 'n dring om iets te doen aan hierdie nood. Dit is 'n diep brandende liefdespyn. Dit is 'n diepe dryfveer om verligting te bring. Wanneer ons lees dat Jesus innig jammer gekry het, by 3 gedeeltes, maar maak hy mense gesond. Hy het hulle innig jammer gekry, toe het hy hulle gesond gemaak. En die melaatse man genees. Hy het 'n verlamde laat opstaan. By 2 ander geleenthede lees ons dat hy hulle innig jammer gekry het, omdat hulle al vir 3 dae nie kos gehad het nie, en toe het hy vir hulle kos gegee, die tweede vermeerdering van brood. Op 'n ander keer het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle was so skape wat nie 'n herder het nie, en toe het hy hulle geleer. Ander keer het hy 'n seun innig jammer gekry en die bose gees uit hom uitgedryf. Hy het 'n weduwee innig jammer gekry en haar seun uit die dood opgewek. Dis deel van sy geaardheid, sy karakter om diep in hom te brand met 'n liefdevolle besorgdheid en 'n saamvoel met iemand se nood. En daarmee saam hierdie diep begeerte en dryfkrag om verligting en uitkoms te gee. Die hoogste uitdrukking daarvan sien ons in sy lewe self, waar sy innige liefde vir ons hom daartoe bring om homself prys te gee. Om die hemelse heerlikheid eenkant neer te sit, te kom lewe as 'n mens tussen ons klomp, om verwerp te word, om vermoor te word, om dood te gaan. Dis hoe sy liefde brand, dis wat hy daaraan doen, sodat ons lewe kan hê. En nie net maar net nie, oorvloedig, totaal, heeltemal terug by God. In die gelykenisse wat hy vertel, waar hy die woord gebruik, in 2 gelykenisse, gebruik hy dit om iets van God self te verduidelik. Hy het gebruik dit vir 'n koning wat sy dienskneg innig jammer kry en hom dan al sy geweldige skuld vrygee, hom vergewe vir alles. In die ander geval gebruik hy dit vir 'n vader wat sy verlore seun sien terugkom en hom met oop arms ontvang want hy het hom innig jammer gekry. En dan hierdie gelykenis van die Samaritaan. Die Samaritaan wat heel onverwags uit 'n ander volk hierdie eienskap as het ware het van Jesus in hom. Want self kan hy nie. Innig jammer. En daarom die versorging in oormaat. Weet julle, dit is daardie diep belewenis van mense se nood wat diep in ons moet brand. Wat diep in ons die vurige dryfkrag moet wees om iets te doen aan die saak. Om te help in oormaat. Soos Jesus sou. Dit kan nie uit onsself kom nie, want dit is nie ons geaardheid nie. Dis deel van Jesus, maar ons het gesterwe en hy leef in ons en daarom moet dit in ons wees. En kyk nou maar om jou. Luister en hoor die getuienis van mense wat help, wat gee en mense wat ontvang. Mense wat met Jesus se innige jammerte gee en help. Hulle wat dit ontvang, kry baie meer as net die hulp. Die kos en die geleentheid dokter toe en die gesprek om my te troos. Hulle ontvang baie meer as dit. Hulle ontvang 'n liefde. Hulle ontvang 'n toewyding. Hulle ontvang 'n persoonlike saamleef iets soos 'n persoonlike belegging in die lewe van die een wat ontvang. Maar ons ken ook baie keer en selfs partymal self daarbij betrokke, dat wanneer mens gee sonder hierdie innige jammerte van Jesus, dan is dit amper soos 'n saaketransaksie. Dis nie die hulp en dis niks meer as dit nie. Dis liefde, maar eintlik net woorde. Daar's nie 'n persoonlike belegging in 'n saamleef in die ding. Daar's baie meer wat mens kan sê oor hierdie geaardheid van Jesus, van innige jammerte. Oor sy barmhartigheid, oor sy diens aan ander. En ons navolgings daarvan, ons barmhartigheid. Maar ek wil volgende hierby vol staan. Moet ek vra jou, speel jy speelietjies oor wie jy nou dink wie jou naaste is of nie? As dit dalk gebeur, hou daarmee op. Jesus, ons Here, ons leermeester, leer dat ek en jy 'n naaste is vir elkeen wat ons pad kruis. En weet jy wat hy eintlik daarmee bedoel is? Elkeen. En hy leer ons om hulle so lief te hê, soos wat ons onsself lief het. Hy leer ook dat ons geloof moet in liefdesdade oorgaan. Ons is tog sy verteenwoordigers. Veral vir mense wat in nood is. Maar nooit as 'n saaketransaksie nie. Want dan is jy nie meer 'n verteenwoordiger van hom nie. Dan doen jy dit soos die skynheilige fariseërs en die wetsgeleerdes. Wat dit selfs op die straathoeke uitbasyn oor wat hulle nou gedoen het. Nee, ons moet vra dat die Heilige Gees ons al meer sal verander, dat ons Jesus se innige jammerte sal ken en sal ervaar en dat ons daardeur aangevuur sal word in ons diens en ons ondersteuning aan ander. Of daardie diens nou is om vir iemand te bid of om hulle te besoek, om na die erediens met hulle te gesels, om hulle te help met hulle huiswerk, met hulle studies, om vir hulle kos te vat of komberse. Of dit die bydrae is wat ons vir die diakonie gee, sodat hulle armes kan help versorg. En of dit die bydrae is wat ons vir die gemeente kan gee, sodat die gemeente altyd kan sorg dat daar 'n woordverkondiging sal wees aan hulle wat dit nodig het, aan almal van ons. Noem maar op wat dit sou wees. En natuurlik, Jesus se innige jammerte moet sigbaar en duidelik wees in elke stukkie werk wat die diakens doen en wat die ouderlinge doen, net soos die werk van elke gelowige. Disippels, volg Jesus. Ook in sy diensbaarheid. Ons moet daaroor dink nie. As jy ongelowig is, dan kan jy nog gaan dink daaroor. Maar Jesus se disippels volg hom ook in gehoorsaamheid, want hy is die heerser. Ons is onderdanig aan hom. Daarom, my broer en my suster, luister na hom. Kyk na hom. Sien wat hy doen. Luister wat hy sê en gaan doen dit ook. Lewe en dien en help met Jesus se innige jammerte wat die Heilige Gees in jou werk. Laat dit van nou af 'n kenmerk wees van elkeen van ons en van hierdie gemeente. Amen. Kom ons staan en dan sing ons hierdie drie verse van lied 524. Jesus, God roep ons met woord en daad om vir hom te leef en te werk. Geloof wat deur liefde werk. God roep ons en hy salf ons met sy gees om met hart en hand hulle in nood en leed te help. Hy het vir ons gawe gegee en hy maak ons gereed vir ons diens. En dan vra ons om vers 3, Here, laat ons gehoorsaam wees. Dat ons deur omgee en uitreik ons in blydskap voort kan lewe as kinders van die Here om hom te verteenwoordig en te verheerlik. Kom ons staan en sing ons hierdie drie verse en dan bly ons staan.